En podcast om smidig ledelse.
Gniste et selskap med teknologiledere.
De nyeste trendene innenfor teknologi. Mitt navn Karoline.
Og jeg Silje. Dette kort og godt med Gnist. Da jeg først møtte Andrea en novemberdag I 2023, ble jeg overrasket. Jeg hadde lest om hun I forbindelse med research til denne episoden her, og hadde dannet meg et slags førsteinntrykk via skjermen. I enable and unpack what makes you shine, står det på nettsiden hennes. Jeg så for meg en utadvendt dame med høy energi, en som griper rommet og ikke redd for å ta plass. Det som derimot møtte meg var en lavmælt og stødig dame, en som lytter og ikke sier mer enn hun må. Fyllo ligger ikke for Andrea. Hun ekte og genuin, ingen fasade. Når hun først åpner munnen, går hun rett på sak, stiller spørsmål med mening, med en egen type varme. Hun vil til kjernen. Andrea har lang fartstid som coach og kursholder. Smidig flyt, digital transformasjon, teamledelse, lederutvikling, organisasjonsutvikling, samarbeid, psykologisk trygghet og sårbarhet. Dette kan hun til fingerspissene. Hun har derimot erfart at noe av teorien kan være vanskelig I praksis. Hva det egentlig som vanskelig, og hvorfor det sånn? Hei Andrea, velkommen!
Takk! Veldig hyggelig å være her.
Så hyggelig å ha deg her også. Du, veien inn I coach-miljøet, hvordan var den?
Ja, hvordan jeg
endte opp her liksom. Opp her.
Det jo sånn at det var litt tilfeldig egentlig. Når jeg begynte som smidig coach, det var da jeg ble introdusert til coaching. Mm. Men jeg har alltid vært interessert I selvutvikling. For når jeg skulle velge hva jeg skulle bli for veldig mange år siden, så hadde jeg egentlig lyst til å studere psykologi.
Ja, men så ble det?
Og så ble det IT. Det ble teknologi I stedet. Mm. Så det jo ikke så lett når man ung å vite hva man skal bli. Og litt av grunnen til det jo fordi at jeg har jo en litt annen bakgrunn enn veldig mange andre. Så når min familie jo fra Sør-Amerika, så vi kom jo til Norge som flyktninger. Og så hadde jeg I tillegg en hudsykdom når jeg var barn. Så alt dette har påvirket meg. Mm. Så jeg har alltid vært opptatt av å egentlig passe inn, og vært opptatt av hvordan får jeg til det. Så det var nok det som var grunnen til at jeg var interessert I selvutvikling og de type temaene, da, som gjorde at jeg hadde lyst til å velge den retningen.
Hvor gammel var du når dere kom til Norge?
Jeg var ett år.
Ja, men så med tiden da, så fikk du alle disse følelsene om at jeg annerledes, eller på en eller annen måte, ikke som resten.
Både utseende og det at jeg hadde en hudsykdom, gjorde jo at jeg var mye inn og ut av skolen, og var jo egentlig ikke som alle andre. Mm. Så det hadde jeg jo veldig lyst til. Men så ble det jo ikke til at jeg valgte den retningen. Det var litt tilfeldig. Jeg møtte en dame som gikk på Politeknisk høyskole og snakket veldig varmt om den skolen. Og så tenkte jeg at dette her må jeg jo teste ut. Så det ble teknologi.
Ja.
Og det har det jo vært hele yrkeskarrieren min. Frem til jeg begynte med coaching I 2018.
Ja.
Som teamcoach. Og da ble jeg jo introdusert for coaching. Og da ble jeg på en måte den interessen jeg alltid har hatt, den på en måte passet supert med jobben og det jeg skulle gjøre. Og så begynte jeg å dypdykke inn I coachingen og tenkte at dette her, det er det jeg skal holde på med. Fikk muligheten til å jobbe med ledercoaching, en-til-en-coaching. Kjente at dette min plass. Dette skal jeg drive med. Mm.
Men då när du var mer på IT-sidan, vilken roll var det du typisk hade då? Ja, nej, du säger du kommer ut med en IT-bakgrund och på något sätt har jobbat med det helt fram till 2018. Mm. Vilken typ av roller var det du typisk hade för?
Jag startade som utvecklare.
Ja.
Så jag har jobbat som utvecklare i 10 år.
Mm. Wow.
Då jobbade jag med sjukhussystemet. Det syns jag var väldigt givande. Och så började vi med smidig mens jag var utvecklare. Så då gick jag över till testledelse och teamledelse. Och tänkte efter det att jag har lust att pröva på något det traditionella då, och gå in i traditionell projektledelse och så, men det blev väldigt mycket smidig. Så det har varit det i många i många år.
Mm.
Så det är typ roller jag har haft med teamledelse och projektledelse, och så började jag då som coach och fick börja med också ledarutvecklingskurs då. Radical Collaboration har jag hållit på med de sista par åren och syns det är väldigt spännande.
Mm. Du får ju väldigt goda tillbakemeldingar på det. Jag har lust att vara med på ett kurs med dig, men alla som hör på, check ut Andrea alltid här, för här är det hon kan sina saker. Men det jag satt och tänkte lite på nu, det var detta med att du kan utveckla i 10 år och trivas med det, och så samtidigt gå in i det som på något sätt blir lite mer psykologiskt och självutveckling och liksom tänka på de aspekterna. Har du följt att du rommar allt det? Eller har utveckling varit lite sån, ja, det är göj, men det är inte helt det jag bränner för?
Jag var väl aldrig på något en sån så intresserad i utveckling som jag var i de andra. Jag likte väldigt gott att få översikt. Så det är också på något att förstå kunden och förstå varför ska vi laga detta här. Och den vägen till kunden var väldigt lång i början, så vi hade ju inte kontakt med kunden i det hela tatt. Så jag har alltid haft mer intresse för den biten där då.
Mm. Relationer och det mänskliga i det på en måte. Ja. Samspillet.
Och det var det jag brukte fritiden min på.
Ja.
Att läsa om människor och utveckling och självutveckling mycket. Mm.
Men vad tänkte du om den introduktionen min om dig då? Detta med att jag får mig något med liksom massa energi, och så möter jag dig och så var du sån rolig, behaglig, nästan lite mystisk. Är det något du känner dig igen i?
Ja, jag får stadig tillbakemeldinger på att jag är väldigt rolig.
Ja.
Och de som känner mig vet ju det. Jag är inte någon sån person som gör mycket ut av mig. Men det jag tänkte, det var att det är det visar lite da, om vad slags förväntningar man har till folk, kanske som man får sig ett bild, exakt, och tänker på jag har jobbat med ledarcoaching och ledarutveckling och spurt mig själv då, kan jag göra det när jag inte är den stereotypiska ledarskikkelsen? Och inte har jag heller haft en sån typ erfaring heller. Teamledelse och projektledelse är inte det samma som en toppledare. Och kan jag då vara coach för människor som har den typen rolle? För det är väldigt mycket förutintatthet, tänker jag. Vi har ett bild av hur vi ska, människor som ska göra det ska vara då, och vad de ska ha varit igenom. Men jag tänker att ja, det kan jag. För jag är god på akkurat det jag gör då.
Men när du då jobbar med en coach eller grupp, händer det ju alla stort sett bara en till en?
Ja, det händer ju. Jag jobbar med grupper också, men det är ofta genom kurs då.
Ja. Men när du, hur går du fram då? Du ställer mycket spörsmål. Det är nog lytting involverat ganska mycket säkert.
Mm.
Hur lyttar du aktivt? Alltså, hur får man till det där och koble på den lyttingen som ja, den coachlyttingen?
Nej, det handlar för mig väldigt mycket om att inte skulle nås det. Det är ju inte mitt tema vi snackar om, det är den personen som jag snackar med som är fokuset. Och det är för mig att inte skulle ha något resultat som jag vill ha då. sant? Som smittecoach var jeg mye der, at du kommer med en agenda, og den litt vanskelig. Mens når du igjen sånn en-til-en samtale, så det jo fullt fokus på den personen som sin agenda. Da. Så det å slippe det, bare være nysgjerrig, noen genuint nysgjerrig, det åpner opp for veldig mye.
Men hvis du da, noen snakker, og så får du en eller annen refleksjon, eller noe som, oi, akkurat det har jeg opplevd før, og da gjorde jeg det sånn, eller kan du også kombinere litt sånn mentorskap inn i coachingen din, eller?
Jeg gjør helt bevisst ikke det.
Nei, unngår det.
Ja, fordi det ikke min agenda. Og det kan hende i noen situasjoner at noe jeg har opplevd relevant, men jeg har veldig ofte opplevd at det egentlig ikke så viktig. Sant? Så selv om jeg noen ganger har hatt lyst til å si, så har jeg på en måte ikke gjort det, fordi at det ikke min prosess, da. Og min erfaring ikke nødvendigvis relevant for den personen som jeg snakker med. Så jeg veldig opptatt av det, men det noe jeg sier i starten av en sånn coaching-relasjon, at hva forskjell på coaching og mentoring, og hva det jeg gjør? Og jeg fokuserer mye på coachingen og fullt fokus på den personen som jeg jobber med. Og da blir det ikke noe, du får ikke noe svar av meg. jeg har prøvd det, og det er sånn, ja, men det funker ikke for meg, og nei, men det har jeg prøvd, eller det, ikke sant? Så det
tilfører ikke noe ekstra når
det
du...
Det gjør ikke det.
Men du var litt inne på det smidig coaching, da kommer man på en måte inn med en slags fasit, eller dette er sånn jeg har erfaring med å gjøre smidig, og det funker liksom. Men hvordan føler du det skiller seg fra den coachingen som du nå kanskje er mer rettet mot? Ja, hva er den største forskjellen, eller de klare forskjellene? Langt spørsmål.
Ja, nei, det er jo en sånn vanskelig situasjon med smidig coaching, fordi du har et oppdrag, det er noe du skal oppnå. Så jeg tenker det også der, da, å kunne klare å gi slipp, er viktig. Fordi det er viktig at man klarer å tilpasse den situasjonen som man er i, da. Den største forskjellen er vel akkurat det. Altså, du har en agenda versus ikke ha en agenda. Og så har du på en måte en agenda som coach også, for at det er å være til stede for den personen. Og det har du også i smidig coaching. Men jeg følte selv at det var bedre for meg å kombinere det med typ opplæring, mer enn på en måte å foreslå. Jeg har erfaring med dette, prøv dette. Det fungerte som regel ikke. For da har man veldig mange argumenter for hvorfor ikke det fungerer. Mens det også gi en opplæring, en opplevelse, hvor du kan selv plukke ut det som gir mening i din kontekst, det fungerer mye bedre. Og derfor så gjør jeg det nå, at jeg holder kurs og gjør coaching. Fordi jeg synes det det som mest effektivt. Også fordi at jeg opplever at mange ikke nødvendigvis er så åpne for endring. Så det å selv styre da, hvor mye endring, hva slags type endring, hva som er rett timing, det må på en måte det gjelder kunne velge selv. Og så kan jeg tilføre noe når de trenger det, eller når de ber om det. Det er en mye bedre situasjon, synes jeg, for meg.
Hva er det folk typisk ønsker å bli coachet på? Er det mulig å si noe om det? Å generalisere?
Nei, det er jo mange ønsker å lykkes i det de holder på med. Sant? Det handler veldig mye om det. For ledere så er det jo, når du er på vei inn i en ny stilling, eller er ganske ny i en lederstilling, så har du jo lyst til å få det til. Og det er jo også mye som vi alle opplever usikkerheter. Så det å kunne klare å koble seg på seg selv, sånn at du kan ta bedre beslutninger, er jo noe som jeg tror egentlig alle kunne jobbet med. Da. Men det er jo ofte der, i det landskapet der.
Men du har en vi har snakket litt om dette her før, men følelse av psykologisk trygghet, sårbarhet. Hva er det som, altså er det mange av de du snakker med som synes disse tingene er vanskelig?
De aller fleste synes jo det er vanskelig. Vi har jo i en lang periode, synes jeg, innenfor team og smidig snakket om psykologisk trygghet. Og også organisasjoner snakker om det. Veldig mange snakker om psykologisk trygghet i dag. Men så er det noe med, forstår vi ordentlig hva det er, og forstår vi ordentlig hva det krever av oss å få til det. Fordi veldig ofte så har vi har lyst til å få til det, eller vi tror vi har det, uten at vi på en måte egentlig endrer noe. Så lenge vi har det hyggelig, så er det bra. Så lenge det ikke er noe ubehag, så er det fint. Men jeg tenker at vi må vel kanskje åpne litt mer, oppleve litt ubehag, for å få bygget opp den tryggheten, da. Og det er ikke så lett.
Det er interessant. Mm. Kan man gjøre noen øvelser, da? Eller hvordan går du frem for å løsne litt på det?
Jeg tenker at det må være rom for at vi kan snakke om det som vi ikke egentlig har lyst til å snakke om.
Er det da private matters, eller er det på jobb, eller?
Nei, da tenker jeg om hva vi føler. Mm. Sant? Du sitter i et møte, for eksempel, og så tar man en beslutning. Og så er det ingen som sier noe i møtet. Og så sitter vi der og på en måte later som, og så går vi ut av møtet ved kaffemaskinen, så snakker vi til kollegaene om at det skjønte ikke helt det der, eller hvorfor bestemmer vi å gjøre det på den måten, eller... Men det ble ikke tatt opp i møtet. Og da, det er et tegn da, på at man ikke har den tryggheten. Og det skjer veldig mange steder. Nesten alle steder jeg har jobbet, så har det vært episoder av det.
Og det er ikke nødvendigvis frykt. Det er bare det at man mangler en trygghet i gruppen. Man
mangler en trygghet i gruppen, ja. Og så det er jo, hvis du hadde nøstet ordentlig ned i hva er det egentlig som skjer her, så er det veldig ofte at det er en eller annen form for frykt du kommer til. Noe som gjør at du ikke tør å si det. Det kan være at du er redd for en konsekvens, eller at du ønsker å få til noe som kanskje kan bli sabotert hvis du sier det du mener. Det kan være veldig mange ulike grunner til det. Men det å kunne snakke til det du egentlig ikke tør å snakke til, da. Det er jo det vi må begynne med, da. Og så har det da, skal jeg være den første som gjør det? Det er jo litt vanskelig. Det var et eksempel jeg hørte her nå nylig om litt sånn dårlig stemning i et møte, og så er det egentlig ingen som sier noen ting, før noen da velger å si at dette er agendaen, og vi snakker om på en måte noe helt annet som ikke har noe med det jeg ble invitert til å snakke om å gjøre. Så da trenger ikke jeg være her akkurat nå. Ikke sant? Og så forlate møtet. Og det er jo på en måte en reaksjon da, på det som skjer i møtet. Og når noen gjør det, så gir det en åpning for andre til også å si hva de mener. Men det krever at noen tør å gå først. Og vi sitter alle og ser på hverandre og venter på at du kan si noe, ikke sant? Og da blir det ikke trygt, da. Det blir ikke tryggere. Men det krever at vi åpner opp og sier noe om opplevelsen vår i situasjonen. Og det opplever jeg ofte at vi går litt rundt.
Men at det er da kanskje det første steget til psykologisk trygghet, da er gjennom en ubehagelig gang. Man må åpne den døren til den ubehagelige gangen, gå gjennom der, og så kanskje venter det noen gode på andre siden.
Mm.
Men hvis det er folk som bare er innesluttet og ikke ønsker og synes det er ubehagelig å dele, må man ha det på jobb, liksom? Trenger man å dra inn alle disse følelsene? hva sier man til de? Eller?
Ja, hva sier man til de? Jeg har jo selv vært sånn da, at jeg ikke vil dele noen ting, eller har vært sånn i mange år. Og i dag så finnes det jo verktøy, ikke sant? Det finnes ting vi kan gjøre, både øvelser og verktøy. Det finnes tekniske løsninger som kan hjelpe oss med å ha de samtalene. Men vi trenger jo å legge litt i rette for at vi skal kunne ha de samtalene. Og så må vi også klare oss å redusere tempoet litt, da, sånn at vi kan faktisk ta oss tid til de samtalene. Men det er en slags sånn disconnect med vi tror vi har den høye hastigheten og skal gjøre så mye samtidig. Og i det så tar vi oss ikke tid til å ha gode dialoger og snakke om relasjoner, for eksempel. Og når ikke vi gjør det, så skaper vi ikke noe rom for å jobbe med de temaene og faktisk gjøre det tryggere. Men det synes vi tar for mye tid, og vi har ikke lyst til å bruke den tiden. Og da tror jeg ofte det handler om at vi har ikke lyst til å være i det ubehaget. For vi vet ikke hvordan vi skal håndtere det. Og hvis du skal gjøre noe med det, hvis du selv skal gjøre noe med det, så må du på en måte stille de spørsmålene til deg. Da, hva er det som gjør det til deg selv? Hva er det som gjør det ubehagelig? Og hva kan jeg gjøre selv for å være litt mer åpen? Så jeg bidrar til å skape en litt annen kultur.
Men da må man gjerne allerede ha snakket litt høyt om disse tingene, eller er det, tror du det kan vokse frem i personer helt av seg selv?
Jeg tror det kan det. Jeg tror vi alle kan bidra. Så det handler jo om å utfordre seg selv litt, da. Og man kan jo alliere seg med andre, ikke sant? Og sammen prøve å åpne opp mer.
Jeg husker vi har snakket litt om disse veldig travle kalenderene. Alle skal se så opptatt ut og være viktig på jobb. Og så er din teori at kanskje det aller viktigste vi gjør er å heller bare rydde de kalenderene og snakke sammen, for det er faktisk da man opplever noen form for relasjonsbygging som igjen skaper trygghet og motivasjon og flyt til syvende og sist.
Det er jo jeg snakket med en kollega om at du bruker en time på å få til et timesmøte.
Ja.
Ikke sant? Det er litt sånn interessant, det der. Men det, jeg jobber jo litt med opplæring i forhold til, ikke sant, flyt, samarbeid og læring. Og når man er i et sånt system hvor det er tett bak det kalenderet, og vi fortsetter å starte på nye ting hele tiden, så du kommer på en måte ikke helt ut av det, sånn, uten at du begynner å jobbe med flere mekanismer samtidig. Fordi du er allerede i en sånn loop av at alt er viktig, ikke sant? Og du får ikke fremdrift fordi at du venter på noen som skal svare på noe, sånn at du kommer videre, og mens du venter så svarer du på noe nytt. Eller starter du på noe nytt, og fordi du gjør det, så, og ting ikke blir ferdig, så har du den andre loopen med at alt begynner å haste, og alt blir viktig, som på en måte forstyrrer enda mer av den flyten. Og så ender vi opp med en situasjon hvor du har disse kalenderne som er bare helt stappfulle, og du har egentlig ikke tid til å tenke. Og når du har på en måte kommet inn i en sånn situasjon, hva gjør du da, ikke sant, for å bryte ut av det? Da må jo, du må jo på en måte stoppe. Men i det så vil det være mange reaksjoner på at, ja, men mitt prosjekt er jo viktig. Og så vil du, ikke sant, det er mye mekanismer i gang der. Og hvis ikke du har bevisstheten og tryggheten til å kunne ta de samtalene og få til å begynne å jobbe med å løse opp i det som står fast, så kommer du jo på en måte ikke ut av den loopen heller. Det krever jo at du faktisk pauser litt og har de samtalene, og at man kan ha de samtalene på en sånn måte at du får ned stressnivået, da. For når vi i stress, så vil vi tenker jo ikke ordentlig klart akkurat da. Og vi jo der hele tiden.
Men hvem det som typisk kan ta initiativ til å endre en sånn, et sånt hamsterhjul? For jeg har ofte følt meg veldig liten i den sammenhengen. Jeg ser kanskje, oi, her burde vi gjøre noe sånn, eller vi burde skru litt på det, eller justere litt her. Men så føler jeg at min påvirkningskraft stopper liksom, ja, alt for tidlig, da radiusen min for liten. Jeg når ikke ut.
Nei, jeg tenker jo at det må skje på flere nivåer samtidig, tenker jeg. Så det ikke noe enkelt svar på det her. Hadde det vært enkelt, så hadde vi gjort noe med det for lenge siden. Men jeg tenker at det er viktig at du hver enkelt ser at liksom, hva kan jeg bidra med? Og det å begrense pågående arbeid for seg selv, og si nei til ting, er jo en ting du kan bidra med. Men så må du jo også komme fra på en måte alle nivåene over også. Så det må jo være et samarbeid. Det er ikke så lett å være den ene som på en måte sier nei, ikke sant? Eller ikke akkurat nå. Jeg skal ta det når jeg ferdig med dette. Men hvis man jobber med å få en felles forståelse og skape en kultur av det, for eksempel seg selv i sitt team, og så utad for teamet, så vil jo vokse.
Ringvirkninger.
Ja, og får man det på en måte i oppover i systemet også, så vil jo, sant? Da vil man begynne å snu det sammen. Men det blir jo litt som det med den ja, psykologiske tryggheten. Hvis ikke noen tør å være den som åpner opp først og sier hva er min opplevelse i dette øyeblikket, så vil kanskje ikke noen andre tørre heller. Så en må være den som starter. Og så høres det kanskje litt sånn idealistisk ut. Men jeg tror ikke vi kommer noen vei hvis vi skal på en måte sitte og vente på alle andre. Vi må faktisk gjøre noe selv.
Det er jo litt deilig å tenke på det at jeg kan i hvert fall bidra med noe, og så håpe at det skaper noe videre igjen. Men har du opplevd at noen stopper opp med psykologisk trygghet, altså sier, nei, dette var ikke for oss, det blir for vanskelig, sårbarhet, det ligger ikke for oss, vi fortsetter som normalt?
Ja, jeg tror, ja, om jeg har opplevd det, det jeg føler jo på en måte litt at det er litt sånn i spill hele tiden. Fordi vi vil gjerne, men så er vi allerede i den stressluppen, ikke sant? Hvor allting haster. Så når det liksom virkelig er viktig, da er det ikke så viktig lenger med den tryggheten, ikke sant? Da vil vi bare få det gjennomført, det som vi vil ha gjennom. Så det skjer jo litt hele tiden. Men jeg tenker også at det er en prosess. Man må være litt tålmodig, ikke sant? Sånn at hvis intensjonen er der, om at dette er noe vi jobber med kontinuerlig over tid, så vil det jo bli en endring over tid.
Hva er det som venter i andre enden av psykologisk trygghet da? Hva er gulleroten vår?
Jeg var i en gruppe hvor vi var gjennom alle mekanismene for å skape en trygg gruppe relasjon. Og da var det en som sa det at det er så godt å bare kunne være 100% seg selv. Det kjennes så godt. Så det er det at vi får de ekte relasjonene, og i det så er det jo flyt. Det er jo magiske ting kan skje når du har de gode relasjonene hvor vi bryr oss om hverandre som mennesker. Da er det, hvis du tenker flyt, samarbeid og læring, så er det jo, det er flyt. Både i den enkelte, men også i forhold til det du får levert av verdi.
Noe av den beste følelsen jeg kan i hvert fall ha på jobb, det er til de enkleste ting, men det er bare når jeg merker at et samarbeid faktisk fungerer. Da. Oi, der tok du tak i det, for det glemte jeg, og jeg gjorde sånn for deg, fordi altså at man hjelper hverandre, og at man ja, få den der, ja, det er vel sikkert den relasjonen da, at man føler at man har kontakt med noen andre som ser deg og du ser den, og det er respekt og ja.
Mm. Alle og da letter energien også.
Ja. Mm. Automatisk.
Mm. Ja. Og det er en form for flyt da.
Mm.
Fordi at det er akkurat som ting begynner å løsne. Da blir jo alle fornøyd.
Men hvor stor gruppe kan man være fornøyd i, holdt jeg på å si? Fordi at i veldig store organisasjoner så har man jo en tendens til å jobbe litt på den måten i en gruppe, og jobbe litt på en annen måte, og så har man kanskje noen veldig strenge og rigide prosesser på toppen som gjør at man må gjøre ting man ikke selv mener er verdifullt. Og, altså, hvor stor tror du en psykologisk trygghetsgruppe kan være? Kan en stor organisasjon?
Mm.
Kan hele organisasjonen være psykologisk trygg?
ja og nei. Ikke sant? Det vil alltid være grupper som hvor det er. I Radical Collaboration så snakker man om en rød zonekultur og en grønn zonekultur, hvor grønn zone er psykologisk trygg. Og innad i et team kan det jo være en kombinasjon av alt, fordi at i meg selv så kan det jo være alle følelsene i løpet av en dag. Så, men det de har gjort, de som har utviklet det programmet, det er at de har sett på ulike typer organisasjoner og over tid da, og sett på hva er det hvordan presterer organisasjoner som har en grønnsonekultur, en psykologisk trygg kultur versus de som har en rød zonekultur, eller mer en sånn defensiv kultur som er et sted i midten, en mer sånn rosa zonekultur. Hvor det er ekstremt stor forskjell på hvor mye mye bedre de presterer, de som har en psykologisk trygg kultur. Og ikke bare får de til bedre resultater, men folk trives jo mye bedre, og de kan på en måte beholde folkene sine. Så det er jo mulig å ha en sånn type kultur, men da må man jo jobbe aktivt med det. Hva betyr det, og hva er det vi ønsker å, hvordan er det vi ønsker å forholde oss til hverandre? Og det er jo ikke sånn at man ikke får til resultater når man har, ikke sant, disse rigide strukturene og sånn. Man får til resultater, og det kan se tilsynelatende bra ut. Men det er når man sammenligner de ulike kulturene og hva man får til, at man ser at de som har en psykologisk trygghet, de får til utrolig mye mer. Det er sånn tall fra det programmet, som det er sånn 800% bedre. Så det er helt ekstremt store forskjeller. Men det betyr ikke at man ikke får resultater der hvor det ikke er psykologisk trygt. Det er bare at det er så ekstremt mye bedre hvis man er i en trygg kultur.
Jeg vil jo tro det gjør noe med kreativiteten og innovasjon, og på en måte det å føle seg trygg og respektert. Det er mye lettere å være kreativ i en sånn gruppe enn å være i en fryktbasert kulturgruppe der du så vidt tør å tenke utenfor boksen.
Mm. Det er jo da inspirasjonen kommer når du slapper av, ikke sant? Hvis du tenker på deg selv, hvis du går en tur ut i skogen, da, så kommer jo alle ideene, ikke sant? Når du ikke har det intense fokuset. Og det gjelder jo også i en organisasjon, når du har på en måte mer ro til å være i relasjon, eller ikke sant, i det du gjør, så kommer på en måte kreativiteten litt av seg selv.
Mm. Så det optimale arbeidsmiljøet, hvordan vil du beskrive det da? Jeg aner jo konturene nå her, men hvis du skal oppsummere.
For meg så blir det et sted hvor det er rom for å være seg selv fullt ut. Og at man kan være uenig. At det er begge deler, ikke sant? At jeg kan tørre å si hva er det jeg mener, hva er det jeg står for. Og det kan være noe helt annet enn det du mener og det du står for, men vi lytter til hverandre, og vi prøver å forstå hverandre, og kanskje finner vi ut at vi kunne få noe helt nytt ut av det, hvis vi faktisk lyttet. Det er en bra kultur for meg. Det er optimalt når vi faktisk kan ta det steget tilbake og virkelig lytte med en intensjon om å forstå.
Du er en god fasilitator, Andrea. Hvis man skal gjøre en simulering eller en øvelse for å bedre miljø eller dette med ja, å være litt mer sårbar eller på veien for en bedre kultur og mer flyt i organisasjonen, hva burde man gjøre av øvelser?
Ja, takk for det, at du sier at jeg er en god fasilitator. Og du tenker på da en øvelse som kan hjelpe deg med psykologisk trygghet, å få det?
Ja, for eksempel. Du snakker mye om simulering, gjør ikke du det?
Jo, jeg gjør det. Ja. Det er jo en øvelse spesielt, men det er jo litt sånn, den er jo litt dyptgående og spesiell.
Ja. Får du mye pushback på den, eller?
Nei, altså, det er litt sånn enten heller da, ikke sant? Folk er jo gjerne med og prøver, hvis de har lyst, hvis det, når man jobber med disse tingene. Men det er også å snakke om hva vi later som.
Oi, og det hørtes, ubehagelig ut.
Det hørtes ubehagelig ut. Og fordi det blir veldig gøy for, de kjenner på det ubehaget. De går ikke inn i det, ikke sant? Mens... Men det er en liten sånn morsom øvelse, da. Eller morsom og morsom, en effektiv øvelse i forhold til å åpne opp litt og se på hva er det vi faktisk går rundt og later som.
Så spørsmålet er så enkelt som, hva er det vi later som? Og så skal folk da skrive ned på lapper og presentere? Nei.
Da skal du bare si det.
Du skal bare si.
Og sitter man i en sånn... sirkel, og så kanskje en liten gruppe da, kanskje fire personer, og sier det da, så skal du ikke på en måte, veldig mange har lyst til å forklare hvorfor de later som, det skal man ikke gjøre. Bare si det, og så sier da den som har spurt takk, og så forsvant neste, og så skal den si det samme.
Da vil jeg tro det er lettere for nummer tre å si hva han later som en hund som var nummer en.
Det som skjer da, det er jo enten en av to ting. Den ene er at noen sier noe som betyr noe, og da ser du det at dynamikken endrer seg, og så begynner andre å faktisk gå mer inn i det som er ekte. Eller så får du helt motsatt effekt, og da begynner man å litt sånn tulle og komme med sånne ting som egentlig ikke betyr noen ting, og så begynner man å le litt, og så på en måte prøver man å spøke det bort, ikke sant? Det er jo fordi man ikke vil åpne opp da.
Gjør du noe da for å bryte det på en måte og komme til kjernen?
Ja, jeg går til de gruppene da hvis det for å. Det er ikke alltid jeg har gjort det, men det er jo fint å bare få dem til å reflektere over hva er det som skjer i denne gruppen nå.
Mm. Du sår frø, du, og så lar du folk vanne frø.
For det er noe med at når man deler sammen etterpå, så er det noe med å se litt, liksom, hva er det som kommer opp, og hva er effekten i det. Og så handler det jo om å forstå hvorfor reagerte jeg på den måten?
Men da handler det mer om refleksjon snarere enn tiltak. Action points. Da er det bare, hva føler vi? Eller hva later vi så?
Fordi, ja, ikke sant? Fordi at det som vi ofte vil ha når vi snakker om psykologisk trygghet, tror jeg, det er kanskje en sånn antagelse, det er at vi vil ha noe konkret å holde oss fast i. Vi vil ha verktøy. Helst en metode, eller et system, eller et eller annet som kan fortelle oss hva er det helt konkret vi skal gjøre. Mens det vi egentlig trenger, er å forstå at det er vi som er verktøyet. Jeg er instrumentet. Og det er derifra at du kan skape den psykologiske tryggheten fra deg selv. Det er ikke gjennom en metode, eller et verktøy, eller et system. Det er du og jeg som er verktøy.
Når man lar det synke inn, så er jo det utrolig sånn, wow, nå, ja, da har man plutselig en superkraft.
Vi har det alle sammen. Mm. Det vil jeg at vi skal få ut.
Tusen takk for at du kunne komme, Andrea. Det har vært veldig hyggelig å prate med deg.
Takk. Veldig hyggelig å få lov til å være her.
Dette var Kort og godt med Gnist. Hvis du har noen tilbakemeldinger, kan du sende oss en e-post, for eksempel på podcast@gnist.as, eller så finner du oss på LinkedIn. Vi høres!
En podcast om smidig ledelse.
Gnist er et selskap med teknologiledere.
De nyeste trendene innenfor teknologi. Mitt navn er Karoline.
Og jeg er Silje. Dette er Kort og godt med Gnist.